Finanční odměna a spolupráce české a francouzské vědy. Francouzská ambasáda už po 26. ocenila nadějné české vědce. Co odhalila nejnovější studie o dopadu současné pandemie na domácí násilí, i o tom podrobněji už za chvíli. Podíváme se také na největší dalekohled v České republice, který se dočkal zásadní modernizace. A s brněnskými vědci se zaměříme na vylepšenou výrobu umělých slz. Upozorníme na to, že ani nejmrazivější místo na planetě Zemi nezůstalo ušetřeno vliv globální změny klimatu a představíme projekt britských vědců, kteří sledují změny v chování zvířat před a během pandemie. U přehledu toho nejzajímavějšího z vědy a techniky uplynulých dní vás zdraví Tereza Šťastná.
Magazín Leonardo.
Francouzská ambasáda tento týden ocenila nejlepší vědce z českých vysokých škol a vědeckých ústavů. Vítězové získali finanční odměny i stipendia od francouzských laboratoří. 26. ročník sledoval ve francouzském institutu v Praze redaktor Ondřej Ševčík, který má podrobnosti.
Celkem francouzská ambasáda ocenila 25 mladých vědců a vědkyň, a to v 7 kategoriích. Těmi byla chemie, počítačové vědy, lékařství, farmacie, jaderný výzkum, humanitní a společenské vědy a konečně letošní novinka kategorie životní prostředí klima. Všech 25 vědců podle organizátorů a porotců představuje pro tento rok to nejlepší a nejperspektivnější, co se v mladém vědeckém prostředí na českých univerzitách a vědeckých ústavech aktuálně odehrává.
Ondro, zmínil si porotu, takže kdo a podle čeho nejlepší mladé vědce z českých ústavů a univerzit vybírá?
Jako první mohl jakýkoliv z českých ústavů nominovat dva své nejlepší pracovníky a jejich práci a je pak posuzovala porota. O kritériích výběru jsem se po skončení slavnostního ceremoniálu bavil s jednou z porotkyň, Irenou Starou, z Ústavu organické chemie a biochemie.
Nejdůležitější kritérium pro nás určitě byla vědecká úroveň projektu, dále aktuálnost, jak byl ten projekt zpracován, jestli byl jasný, přehledný. Samozřejmě bylo velmi důležité pro nás i kvalita prezentace soutěžících, to znamená, jestli dokázali v časovém limitu vysvětlit princip projektu a v neposlední řadě bylo důležité, jak dokázali reagovat na zvídavé otázky členů komise.
A pro každou z kategorií bylo 6 až 7 odborníků z různých českých univerzit a ústavů.
Jakou má Francie vlastně motivaci oceňovat vědce z českých a slovenských ústavů a univerzit?
Ano, jsou to skutečně čeští a slovenští vědci, a to do 33 let, tedy buď končící nebo čerství PhD studenti. Tou hlavní motivací je nejspíš získat špičkové mladé české vědce a vědkyně ke spolupráci s francouzskými vědeckými institucemi. Hlavní cenou je totiž měsíční stipendium v libovolné francouzské laboratoři. Ostatně na francouzské motivace jsem se zeptal i Mathieu Velhofa, atašeho pro vědu a vysoké školy francouzské ambasády v České republice. Ten mi odpověděl diplomaticky, že jde o důkaz excelentních vztahů mezi Francií a Českou republikou na vědecké úrovni, které už díky tomu trvají na této platformě 26 let. Čeští vědci se podle něj po měsíční stáži vždy vrací zpět, ale díky této spolupráci se francouzští vědci mohou setkat s těmi nejlepšími mladými odborníky z České republiky a následně navázat spolupráci.
Výsledkem udělování vědeckých cen francouzské ambasády je 25 vysoce odborných výzkumných projektů. Můžeš zmínit alespoň některé z nich?
První místo ve farmacii získal výzkum biodegradabilních polymerových nosičů pro terapii a diagnostiku nádorů. Nejlepším výzkumem v oblasti medicíny se staly nové generace sekvenování v diagnostice tzv. Hematopoetických a imunitních poruch. A jak pokračuje jedna z porotkyní Irena Stará, medicínské využití najde i první místo v kategorii chemie. Její autorka se totiž zabývala vyhodnocováním účinku léčiv.
Její použitá metoda vlastně umožňovala v tom sledovat interakci léčiva s nukleovou kyselinou v dané bunce. A to je metoda, která se používá v medicíně, je obecně známá a je to vlastně zobrazovací metoda neinvazivních vnitřních orgánů. Takže téma určitě velice důležité pro vývoj a studium účinku léčiv.
V kategorii počítačových věd nejvíce zaujaly pokročilé rozpoznávací algoritmy dat. Za jadernou fyziku byl oceněn výzkum kvantové chromodynamiky. V humanitních a společenských vědách porotu nejvíce zaujala analýza experimentálních filmů, které vytvořila farmaceutická společnost, a konečně v poslední kategorii věd zabývajících se ekologií se jako první umístil výzkum, který umožňuje odstraňovat dusík z předčištěných městských odpadních vod.
Říká redaktor Ondřej Ševčík. Ondřej, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Životní situace obětí domácího násilí se v době koronavirových opatření zhoršila. Narostl jak počet případů, tak i jejich dramatičnost a intenzita. Oběti měly také méně možností úniku z rizikových situací. A podle nejnovějšího výzkumu se o téměř 40% v koronavirové krizi zvýšila poptávka po službách organizací, které obětem domácího násilí pomáhají. Téma pro Martinu Raš, dobrý den.
Dobrý den. Výzkum potvrdil, že fyzické násilí s viditelnými následky je jen špičkou ledovce. Daleko častěji jde o opakující se dlouhodobou kombinaci psychického, fyzického, sexuálního i ekonomického násilí. V období pandemie bylo pro násilné osoby kvůli omezení sociálních kontaktů snazší oběť manipulovat a kontrolovat. Těsně před krizí vznikla také aplikace Bright Sky. Zatím si ji stáhlo přes 1000 uživatelů a ve více než 600 případech se podařilo vyhodnotit rizikové faktory.
Martino, odhalilo koronavirové období u nás nějaký nový typ případů?
Takovým případem byly dlouhodobé vztahy, u kterých v koronavirové krizi vyeskalovalo potlačené napětí, vysvětluje Dana More z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.
Domácí násilí se nezměnilo v tom smyslu, že by přibylo nějak výrazné množství jiných nových strategií toho, jak domácí násilí vypadá, ale zvýšila se intenzita, což bylo samozřejmě dané tím nouzovým stavem. A potom přibyly některé cílové skupiny. Přibyly například ženy, které jsou dlouhodobě ve vztahu a najednou ta situace byla natolik nesnesitelná, že ji po 20, po 30 letech začaly řešit. A potom novou cílovou skupinou byly ženy žijící v zahraničí, a nebo naopak ženy migrantky žijící v České republice.
Jak dolehla celá situace na děti z rodin, kde k domácímu násilí dochází?
Pro ně, pro děti z takových rodin, to nebylo moc dobré období, protože museli víc času trávit doma a být tím pádem ve zvýšené míře svědkem domácího násilí. Celá situace často eskalovala i kvůli novým povinnostem, které dopadaly na rodiče, hlavně v souvislosti s domácím vyučováním. Pokud se oběť rozhodla ze společné domácnosti odejít, předávání dětí mezi rodiči doprovázelo nezřídka záměrné ohrožování, popisuje Blanka Niklová ze Sociologického ústavu Akademie věd.
Z výzkumu vyplývá to, že děti se velmi často stávají nástrojem manipulace oběti ze strany násilné osoby, přičemž předávání dětí bylo v některých případech spojeno se záměrným ohrožováním obětí. Konkrétně šlo o případy, kdy otec dětí zcela úmyslně vystavil děti riziku nákazy.
Situace pro oběti domácího násilí byla komplikovanější i v tom, že se výrazně snížila dostupnost pobytových služeb, tedy hlavně možnost využít krizové pokoje v azylových domech.
Jak se s oběťmi domácího násilí v organizacích pracuje?
Každé klientce se pomoc šije takzvaně na míru, takže v jedné organizaci dostane odborné sociální poradenství, jiná jí zase poskytne krizovou nebo právní pomoc. Více užitka Poláková, ředitelka Centra pro oběti domácího a sexuálního násilí Profem.
Ráda bych všechny ženy a oběti domácího násilí vyzvala k tomu, aby se na neziskové organizace obrátily s důvěrou, protože to může být první krok k řešení jejich situace, a chtěla bych je ujistit, že informace, které v neziskových organizacích sdělí, jsou anonymní.
Podle autorů výzkumu koronavirová krize také zviditelnila mezery v poskytování pomoci obětem násilí ze strany státních institucí.
Dodává Martina Raš, se kterou se dnes ale ještě jednou spojíme. Perkův dalekohled, který je největším dalekohledem v České republice, se dočkal zásadní modernizace. Vědci Astronomického ústavu Akademie věd teď budou moci lépe pátrat po nových exoplanetách, podrobněji zkoumat složení hvězd a také se chtějí intenzivněji věnovat spektroskopii a fotometrii. Přímo v kopuli hvězdárny v Ondřejově natáčel Petr Kološ.
Musel bych ten dalekohled sklopit níž k horizontu, aby vlastně to takzvané primární ohnisko, které je na horním konci toho tubusu, bylo vidět.
Miroslav Šlechta má v ruce ovladač více než 80-tunového kolosu, se kterým v kopuli hvězdárny otáčí z jedné strany na druhou. Mluvíme o tom, jestli modernizaci za 2,5 milionu korun odhalí i oko laika.
Tam pak je vidět, že z toho dalekohledu koukají nebo vedou nějaké dráty, nějaké kabely, v tomto případě tedy ta optická vlákna.
Víte, co mě překvapuje, že se to monstrum pohybuje a nikde žádné, jak jsou dneska moderní, všechny ty varovné signály, nikde nic nepípá, nekňučí.
To je vlastně výjimečná situace za normálních okolností, když tady pozorujeme v noci, tak ta kopule je samozřejmě prázdná, čili ve chvíli, kdy ten dalekohled nastartujeme, tak technik odchází a jde do ty pozorovací místnosti, která je teda v sousední budově.
Z dalekohledu při této modernizaci zmizela hned 3 z celkových 6 zrcadel a z tohoto pohledu je to opravdu modernizace zásadní, protože zrcadla jsou jakýmsi srdcem každého dalekohledu. V tomto konkrétním byla přes 50 let. Čas od času se ale musela čistit, některá nově pokovit, což bylo na obsluhu poměrně komplikované. Teď je v největším českém dalekohledu na údržbu podstatně jednodušší, jakkoliv velmi složité, zařízení vyvinuté v Turnovském ústavu fyziky plazmatu.
Unikátní řešení spočívá v tom, že nikde na světě se ten náš přístroj, ten beamshaper neboli tvarovač svazku, neuplatnil ve spektroskopické cestě těch velkých dalekohledů, když to řeknu. To je poprvé, co jsme takovéhle zařízení umístili do té cesty spektroskopické, kde vlastně se potom provádí to spektrování těch objektů.
Popisuje Pavel Pintr. Díky jím řízené modernizaci mají věci v ondřejovském dalekohledu k dispozici mnohem víc světla, což znamená, že budou moci lépe pozorovat slabší objekty. Dalekohled je teď také účinnější při pozorování větších ploch a ještě nabídne vědcům víc možností při využívání fotometrie a spektroskopie, což je při pozorování možná vůbec nejvýznamnější.
Od nás na tom pracovalo v podstatě asi 20 lidí, tím, že modernizujeme jenom určitou část, ten dalekohled jinak zůstává celkově zachovaný, tak vlastně tím pádem ty náklady jsou mnohem nižší a pohybují se v řádu milionů. Takže ve srovnání, když byste chtěl stavět úplně nový dalekohled, tak jsou to miliardy. Že?
Největší tuzemský dalekohled sice se svým dvoumetrovým průměrem dávno nepatří mezi největší na světě, tak jak tomu bylo v roce 1967, kdy astronomický ústav zařízení pořídil, svůj význam ale v konkurenci mnohem větších dalekohledů nestratil. Pokračuje lovec exoplanet Petr Kabát.
Samozřejmě by se zdálo, že tohle je jako starý dalekohled, ale přitom tady tenhle ten dalekohled je schopný dělat velkou vědu. Třeba tady pro exoplanety to je tak, že tady tímhletím dalekohledem si určíme parametry hvězd, parametry planet, ale už nejsme schopni tu planetu přesně charakterizovat, teda určit hmotnost, rozměry, a na to už pak musíme použít případně tu atmosféru, sodík a tak dále. Na to potřebujeme použít ten 8-metrový dalekohled. Ale díky tomu, že to tady známe parametry všech těch systémů, tak už potom můžeme jít na 8-metrový dalekohled, kde nedostane čas každý a můžeme říct, dobře, tohle je velice zajímavý a na základě tady těch měření dostaneme pozorovací čas tam. Ten, kdo nemá takovýhle dalekohled, tak to má mnohem složitější samozřejmě.
Říká specialista Astronomického ústavu Akademie věd České republiky, který v Chile, tedy v Evropské jižní observatoři, připravuje projekt nepodobný modernizaci tohoto přes 50 let starého dalekohledu. Projekt za zhruba 8 milionů korun by měl být dokončený v příštím roce. Česká věda tak získává další příležitost pro astronomický výzkum. Z Ondřejova Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 12:30 na Plusu.
Teploty tam mnohdy klesají pod hranici 80 stupňů pod nulou a jde o nejchladnější místo na Zemi. Řeč je o jižním pólu. Ale jak ukázal nový výzkum, ani tato izolovaná oblast na zamrzlém kontinentu není chráněna před vlivem změn klimatu. V posledních dekádách se totiž výrazně otepluje. Podrobnosti o studii zveřejněné v odborném časopisu Nature Climate Change má náš vědecký redaktor Štěpán Sedláček. Štěpáne, vítej.
Dobré odpoledne.
Jak se na jižním pólu oteplilo?
Mezinárodní tým vědců sbíral data o teplotě pomocí 20 stanic rozmístěných na Antarktidě a jednou z nich je i polární stanice Amundsen Scott, která leží nedaleko jižního pólu. Teplota se tam měří od roku 1957. No a vyšlo tedy najevo, že naměřené oteplení z let 1989 až 2018 bylo 3x větší než naměřený globální průměr v tomto období a navíc bylo to oteplení 7x hodně vyšší oproti zbytku Antarktidy. Naměřené oteplení na polu je tedy více než 0,5 stupně, žádná celá 6 za 10 let, celkem tedy jde skoro o 2 stupně Celsia. Ještě v 70. a 80. letech minulého století přitom vědci byli svědky ochlazování pólu. Pokračuje jeden z autorů studie, fyzický geograf Kyle Clem z Victoria University of Wellington na Novém Zélandu.
During the 20th century, we were seeing very strong warming trends in West Antarctica.
Během 20. století jsme byli svědky velmi silného oteplování v západní Antarktidě i jinde na tomto kontinentu. Ale zdálo se, že náhorní plošina, kde leží jižní pól, je vůči oteplování imunní. Je velmi izolovaná a studená a v průběhu minulého století se ještě ochladila. Ale teď jsme svědky velmi rychlého teplotního obratu. Plošina se otepluje nejrychleji z celé Antarktidy a více než 3x rychleji v porovnání s celou světovým průměrem. Fastest warming place in Antarctica and
more than 3 times faster than the global average. Uvedl Kyle Clem v rozhovoru pro Television New Zealand.
Jaké jsou příčiny tohoto oteplení podle expertů?
No, badatelé dospěli k tomu, že ten hlavní vliv na oteplení v centrální Antarktidě mají přirozené přírodní změny, ale značnou roli sehrál podle výzkumníků i člověk, jak potvrdil Kyle Clem. The principal driver
of this warming trend is. Hlavním pohaničem tohoto trendu je zesílení bouřkových systémů ve Weddellově moři, kam nízký tlak vzduchu přináší horký vzduch z jižního Atlantiku a dopravuje ho na náhorní plošinu. To se děje spolu s antropogenní klimatickou změnou v pozadí. Tyto dva vlivy se podílejí na extrémním oteplování.
Vysvětluje Kyle Clem, který o odborné studii také sepsal vysvětlující článek pro server The Conversation, kam mohou psát pouze odborníci z akademické sféry v příslušném oboru, kteří nejsou v žádném střetu zájmu.
Štěpáne, můžeš přiblížit, jak na příčiny oteplování vědci konkrétně přišli?
Tak jak už jsem zmínil, oni sbírali data z různých stanic a poté využili i různé klimatické modely a simulace, pomocí nich zkoušeli, jak by se teplota vyvíjela v odlišných scénářích, včetně té situace, kdyby tedy nepůsobily žádné skleníkové plyny vypouštěné lidmi do atmosféry. No a dospěli k tomu, že z celkového průměru oteplení pólu o 1,8 stupně za těch 30 let jde zhruba 1 stupeň právě za skleníkovými plyny. Extrémní nárůst pozorovaný na pólu teploty by podle závěru studie byl vysoce nepravděpodobný bez právě přispění člověka, i když ne úplně nemožný. Na jižním pólu samozřejmě stále panují a budou dlouho panovat extrémní teploty hluboko pod bodem mrazu, ale jak popisují další výzkumy, zejména z pobřežních oblastí Antarktidy, kde je také čím dál tepleji, rychle odtává led a podílí se na nárůstu hladiny oceánu, to platí zejména tedy pro tu západní Antarktidu. Vědci predikují, že ten nastolený trend podněcovaný vícero vlivy oteplování tedy bude pokračovat a překvapivě to trochu pocítí i polárníci na tak izolovaném a mrazivém místě jako jižní pól.
O oteplování na jižním pólu mluvil Štěpán Sedláček. Díky a hezký den.
Hezký den i vám, naslyšenou.
Syndrom suchého oka patří mezi nejčastější onemocnění, která přivádí pacienty do ordinace očního lékaře. Na mírnější formy nemoci lékaři předepisují oční kapky. Vědci z VUT v Brně spolu s firmou Contipro vyvíjejí surovinu, která zlepší vlastnosti umělých slz. A to na bázi derivátu takzvané kyseliny hyaluronové. Podrobnosti zjišťovala Martina Pouchlá přímo v laboratořích jednoho z největších světových výrobců této látky.
U přístroje zvaného reometr sedí Ondřej Štrimpl a provádí měření pomocí dvou kruhových kovových destiček, které se k sobě přibližují.
Když se tam vlastně tření ve smyku. My otáčíme jednu destičku proti druhé a měříme tu sílu, která je potřeba k tomu, aby se ta destička roztočila nějakou danou rychlostí.
Takže teď tam máme tekutinu.
Tak, to je roztok toho vzorku. Momentálně mám tu nejnižší koncentraci 0,5 mg na mililitr ve fyziologickém roztoku.
Laboratorní asistent zkoumá vlastnosti derivátu kyseliny hyaluronové, a to v různých koncentracích. Právě na tento polymer a od něj odvozené sloučeniny se tady v Dolní Dobrouči zaměřují. Zdokonalují jej a dodávají farmaceutickým firmám po celém světě. Kyselina hyaluronová je základem mnohých nosičů léčiv, přípravků proti stárnutí nebo nahojení ran. Jak zdůrazňuje laborantka Kateřina Kopecká, pro lidské tělo je látka přirozená.
Kyselina hyaluronová hyaluronová se nachází především v kůži, v očním sklivci, v synoviální tekutině v kloubech a ve fascích. Tady u nás se získává fermentací z bakterií.
Sloučenina díky svým lubrikačním a dalším vlastnostem hraje klíčovou roli také v projektu, na kterém firma Contipro spolupracuje s Ústavem konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Tamní odborníci se zabývají biotribologií. Tento obor zkoumá procesy tření, mazání a opotřebení v živých organismech a na rozhraní mezi biologickými a umělými povrchy. Nyní tým plánuje vyvinout surovinu pro výrobu umělých slz, které uleví suchému oku. Prvním krokem bude vytvořit experimentální model lidského orgánu.
Budeme používat lékařský silikon a vlastně ta konfigurace bude taková, že vlastně tu oční bulvu budeme simulovat pomocí kuličky, na které bude vlastně přetažena kontaktní čočka. A ta bude vlastně vykonávat vlastně smíkavý pohyb vůči plátu, který bude taktéž vytvořen z toho lékařského silikonu a bude simulovat víčko.
Později přestoupí na model králičího oka. Jehož zakřivení rohovky je velmi podobné tomu lidskému, upřesňuje vedoucí projektu za VUT v Brně Martin Vrbka. Zmíněnou kyselinu hyaluronovou už teď běžně obsahují přípravky pro zvlhčení oka. Univerzita ale chce spolu s firmou vyvinout derivát kyseliny, který bude navíc umět lépe vázat mucin, což je protein, který zabraňuje osychání povrchu oka. Dojde tak k lepší přilnavosti roztoku očních kapek a tím také k prodloužení jejich účinnosti. Vyladit bude potřeba řadu vlastností nové látky, jako například tribologické chování vyjádřené součinitelem tření.
Ten součinitel tření vyjadřuje určitou míru v podstatě odporu proti pohybu a vlastně pokud ten produkt bude vhodný pro použití do očních kapek, tak bude vykazovat relativně nízké tření.
V dalších fázích projektu budou výzkumníci z VUT zkoumat utváření mazacího filmu.
Budeme používat fluorescenční mikroskopii, kde bychom vlastně ty komponenty toho slzného filmu vlastně označili speciálními fluorescenčními značkami a vlastně my potom budeme pozorovat, jak se ta kyselina tam chová, zda se nějakým způsobem nachytává na povrchy, či se nějakým způsobem pohybuje.
Biochemická měření a výroba látky pak bude na kolezích z firmy Contipro. Výsledkem bude nová farmaceutická surovina pro výrobce umělých slz. Pomůže především se syndromem suchého oka, kdy u pacienta dochází ke snížení tvorby slz nebo k rychlejšímu odpařování slzného filmu. Nemocných s tady těmito problémy přibývá. Může za to řada rizikových faktorů, například stárnutí populace, cukrovka, některé další nemoci a léky, nebo pobyt v prašném či klimatizovaném prostředí. Rizikem je také dlouhodobé sledování monitoru a televize, kdy při soustředěném pohledu na jedno místo výrazně klesá fyziologická frekvence mrkání. Z Dolní Dobrouče Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Vlci ještě blíže lidským obydlím, stádo kos procházející vesnicí, šakaly na předměstí Tel Avivu. Volně žijící zvířata se v době protikoronavirových opatření objevovala i v místech, kam si normálně netroufnou. Britští vědci se této velké pauzy snaží využít a rozjeli projekt na sledování volně žijících zvířat před, v průběhu a po skončení omezení opatření souvisejících s koronavirem. Chtějí přijít na to, jak sladit soužití člověka s přírodou. A ve studiu opět vítám Martinu Raš, která o té tématu poví více.
Tým v čele s britskými vědci studuje takzvanou antropauzu, tedy zpomalení lidské aktivity a taky to, jaký dopad bude mít nebo už má na jiné živočišné druhy. Zmapování tohoto období pomůže podle odborníků najít způsob, jak bychom mohli vzájemně sdílet prostor na naší planetě. K monitorování pohybu a chování zvířat v čase pandemie využívají výzkumníci sledovací zařízení připevněná na tělech živočichů. Ve videoblogu Skotské námořní aliance pro vědu a techniku šéf vědeckého týmu Christian Rudd Univerzity v St. Andrews řekl, že najít spolupracovníky pro projekt nebyl vůbec žádný problém.
Součástí našeho projektu byla taky výzva. Ptali jsme se, kdo by byl schopný posílat a přispět k naší studii se sbíranými údaji nebo odbornými znalostmi. Musím říct, že zájem o náš průzkum byl fenomenální. V tuto chvíli máme asi 1000 členů z různých koutů světa, kteří se do zkoumání zvířat při útlumu lidské aktivity v době pandemie zapojili. a konkrétní data o 158 druzích zvířat.
Radcův tým zajímají jak informace z průběhu koronavirových opatření, tak i po nich, ale zásadní jsou pro vědce také údaje z doby před koronavirem, a to i třeba z předešlých let 2019 nebo 2018. Ty prý podle profesora Radce budou jakousi základní linií výzkumu.
Mají už vědci ze sbírání dat nějaký poznatek?
Na jednu stranu si některé zvířecí druhy bezprecedentně prázdné prostory užívaly. Jiné zase opatření proti koronaviru mohla stresovat, a to v případě, že byly zvyklé na to, že člověk pravidelně krmil. A nebo naopak v městských lokalitách, především v parcích, kde lidé hodně sportovali nebo relaxovali, zase některá zvířata, například ptáky, hodně vyrušovaly. Podle časopisu Nature vytváří koronavirová karanténa pro zkoumání vzájemných vztahů člověka a divoké přírody skvělé podmínky, protože opatření přišla náhle a zasáhla v podstatě celou planetu. Do této doby se k takovému bádání používala buď srovnávání různých oblastí, anebo časová analýza o tom, jak se změny lidské aktivity projevují v krátké době, třeba během prázdnin nebo nějaké přírodní pohromy, nebo v dlouhé době zkoumáním změn způsobené ochranou určitých přírodních oblastí nebo přímo zastavením ploch. Doplňuje profesor Christian Ratz.
Příležitost zkoumat chování volně žijících zvířat při útlumu činnosti lidí jsme paradoxně dostali za tragických koronavirových okolností. Tento časový úsek, kdy se tak výrazně omezila lidská aktivita, nám ale z vědeckého hlediska dává možnost získat opravdu hluboké poznatky o vzájemné interakci mezi lidmi a volně žijícími zvířaty. V budoucnu nám tyto znalosti můžou pomoci najít strategie, jak vzájemně sdílet prostor na naší přeplněné planetě.
Inspirovat by se výsledky tohoto výzkumu mohly při rozhodování i politici. Monitoring pohybu zvířat by jim podle vědců mohl pomoct v ochraně biodiverzity a tím taky některých ekosystémů.
Dodává Martina Raš z naší vědecké redakce. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
A to už je také vše z dnešního magazínu Leonardo. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Tereza Šťastná.